Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Care prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am promis data trecută, continuăm discuția. De ce să fie tinerii interesați astăzi de situația geopolitică? Este un subiect pe care cred eu că ar merita să-l dezbatem și în minutele următoare, iar alături de mine l-am invitat pe domnul Vasile Similianu, directorul revistei Geopolitica. Vă spun din nou un bun venit la lecția de viață.
Rămâne, bine m-am regăsit.
Vreau să anunț încă o dată pe cei care nu au fost alături de noi data trecută că revista Geopolitica, pe care dumneavoastră o conduceți, ocupă locul 10 în top 15 mondial în publicații de geopolitică, iar anul acesta a împlinit 20 de ani de la apariție. Anul trecut, de fapt. Da. Vă felicităm pentru aceste reușite și ne bucurăm că ați ales să vorbiți despre ele și la lecția de viață. Așa cum spuneam, este o revistă pe care tinerii ar trebui să o acceseze mult mai des și dacă nu au posibilitatea să o primească fizic, încercând să facă un abonament sau luând-o de la librărie, pot să o acceseze pe site-ul dumneavoastră, exact. Care este?
www.geopolitic.ro.
Ca să le fie mai ușor și să poată să intre în contact cu toate informațiile legate de situațiile pe care le trăim în momentul de față. În emisiunea de data trecută am trecut așa în revistă puțin despre și vorbeam despre conflictele pe care le observăm, că dacă până de curând am asistat la conflictul din Ucraina și toate privirile erau ațintite acolo, ulterior au început să apară și alte conflicte și cumva atenția să fie împărțită și
să fie disipată.
Exact, pentru că stăm și ne gândim cum se vor soluționa toate aceste probleme. Având în vedere de când a început conflictul din Ucraina, nu considerați că poate cetățenii occidentale au obosit cu situația respectivă?
Da, cetățenii occidentali și nu numai cetățenii occidentali au cam obosit de acest conflict. Dar să nu uităm că cetățenii ucraineni mor pe câmpul de luptă.
Așa este.
Mor pe frontul de luptă. Mor, au probleme foarte mari și în aprovizionarea cu energie electrică și cu gaze și multe, multe, multe alte chestii. E o situație, într-adevăr, în care să-ți vezi orașele distruse, rasele pe fața pământului în stilul specific, cum a făcut în Grozny, cum a făcut în Siria. Deci ăsta e stilul Rusiei, să radă tot. Nu contează dacă sunt oameni sau nu sunt oameni, contează să radă, să dispară orașele respective.
Da,
a creat probleme foarte mari pentru Ucraina.
Gravă.
A creat probleme foarte mari pentru Ucraina și noi toți ceilalți ar trebui să înțelegem că poporul ucrainean trece printr-o situație foarte dificilă. În același timp, trebuie să înțelegem că și mamele celor din Rusia care își trimit copiii la moarte, că ultimul sondaj parcă l-a făcut de un institut american, spuneau că sunt în jur de 350.000 de morți din armata rusă. Deci, vă dați seama, practic, de două ori trupele cu care a intervenit la deschiderea conflictului. E un lucru, iarăși, dureros. Deci, în momentul în care vorbim de oameni care mor pe câmpul de luptă, este o problemă foarte mare și pentru atacator și pentru cel care se apără. Nu cred că mamele respective vor sta prea mult liniștite și că vor ieși în stradă. Am văzut anumite proteste care au avut loc în Rusia.
Nu știu ce putere vor avea.
Da, din păcate, acele proteste sunt izolate, chiar dacă sunt
cu 5.000-10.000
de oameni.
Sunt înăbușite foarte repede.
Sunt înăbușite foarte repede datorită faptului că Putin a reușit să creeze un stat bazat pe serviciile de informații și pe poliție. Un stat polițienesc, în care terorismul de stat este la nivel înalt. Cu toate acestea, o să vedeți că la alegerile din primăvară, Putin va ieși președinte fără nicio problemă, cu un rezultat foarte mare din cauza că aparatele, serviciile de informații lucrează. chiar dacă va fi contestat, va depăși 60-70%.
Acum stau și mă gândesc, studiind puțin ceea ce se întâmplă în Rusia și uitându-mă puțin în istoria lor, pentru că și în emisiunea de data trecută vorbeam noi despre o mentalitate care s-a perpetuat așa, și altcineva, dacă ar veni în locul lui Putin, mă gândesc că ar merge tot în aceeași direcție, pentru că
mentalitatea e vorba de spiritul este, și mentalitatea
exact,
rusă.
Este aceeași.
E foarte dureros să constați că suntem în secolul 21 și că Rusia merge încă după principiile din secolul 20, când au avut loc cele două războaie mondiale. De ce? Din cauza că nu s-a înțeles că noi, din punct de vedere geopolitic, am spus că geopolitica toposului, a terenului, trebuie abandonată și trebuie să mergem pe geopolitica etosului. Adică prin protejarea populațiilor, minorităților, culturilor, civilizațiilor,
da,
cutumelor, tradițiilor.
Nu toți merg.
Din păcate, Rusia n-a înțeles lucrul ăsta. Rusia este cramponată în principiile primului și al doilea război mondial. Dacă ați văzut tranșee, minări și da, alte chestii. Da. Ori lupta modernă s-a schimbat și lupta modernă, ca să ajungem la concluzia că s-a schimbat, trebuie să privim înapoi în 2003, când a avut loc ocuparea Bagdadului, în care trupele americane au avut un ritm de luptă foarte mare. De ce? Din cauza că au mers pe noile categorii de forțe. Deci operabilitatea trupelor care merg în teren pe mașini mici, echipaje micuțe, nu mașini greoaie cum merg rușii cu tancurile armata și cu toate celelalte, consumă foarte mult carburant, se deplasează foarte greu în teren datorită faptului că în zona de est a Ucrainei, cel puțin pe zona Niprului, terenul este foarte mlăștinos. Lupta modernă nu se mai dă de infanterie în tranșee, se dă de aviație, de marină, de tancuri, de blindate ușoare, de fapt, așa, și de rachete. Ori ea a rămas înclamponată tot în numărul mare de militari, valuri, 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 pe care îi transformă în carne de tun, și ăsta e adevărul. Nu a înțeles că lumea s-a schimbat. Din păcate, Rusia n-a înțeles că lumea s-a schimbat. Rusia dorește o nouă ordine mondială împreună cu China, dorește să restabilească alte principii, să-și recapete anumite zone și sfere de influență. La rândul său, America, Statele Unite ale Americii, s-a săturat să mai fie jandarmul mondial, să fie first pe plan mondial, să fie hiperputere. Și de ce? Din cauza că și-a dat seama că anumite revoluții pe care le-a sprijinit și anumite conflicte în care a fost angrenate Statele Unite n-au adus democrația, n-au adus libertatea populației, din contră. Și atunci o să mergem pe varianta pe care a spus-o Kissinger, ca lumea să fie, în lume să fie pace, lumea va trebui să fie multipolară. O multipolaritate bazată pe etos. Deci, spațiu arabo-islamic cu condițiile sale, spațiu european, spațiu african, spațiu Americii
Vedeți,
de Sud.
Apropo de ce spune Kissinger, tot el spunea că la momentul în care Rusia a trecut și a scăpat de comunism, la momentul respectiv, americanii credeau că totul va merge bine, dar ei s-au unecat pur și simplu în capitalism, adică nu au funcționat din punct de vedere economic, nu au funcționat astfel încât să poată să se dezvolte o democrație așa cum o cunoaștem noi, ci au propriul lor exact. Tip de democrație.
Cu ghilimele de rigoare, exact. Democrație.
Pentru că așa o numesc.
Din cauza că așa o numesc, da, exact. Deci Rusia nu poate să accepte să fie altfel. Vă dați seama, au fost din 1917 până în 1989 au fost 70 de ani, 80 de ani de comunism. Mentalitatea, generației care s-au născut sub comunism. Nu pot să înțeleagă altceva. Dacă veți sta de vorbă cu moscoviții, o să vă spună că ei aveau televiziunea gratuit, aveau electricitatea gratuit, aveau telefonele gratuit, aveau alimente de unde? Din fostul bloc comunist. Țin minte că în 90 eram în Asia Centrală, în Turkmenistan, Nu, Zvestisan, pardon, și la restaurant am vrut să beau niște vin și vine și mi oferă vin din România, din Bulgaria, din Ungaria. Deci astea erau pe piața lor. Erau unt românesc la micul dejun. De ce? Din cauza că au subt. Ei luau alimente și ne dădeau armament. Dădeau armament obligatoriu statelor din blocul comunist. Armament care nu era foarte performant, din cauza că în alte relații cu alte state dădeau alte categorii de armament mult mai performante.
Bine, asta am văzut și în relația noastră cu ei atunci când a venit vorba despre gaze, că noi eram cei care plăteam cel mai mult față de
dacă le luam prin
state.
Germania, le luam prin
exact.
Schröder.
Adică
Schröder care a fost numit la...
situații deosebite. Revenind în România, am observat că România nu a comunicat oficial decât o mică parte din ajutorul oferit Ucrainei. Mai multe s-au aflat din postările făcute de președintele Zelenski în clipurile pe care le posta el. Credeți că am făcut suficiente pentru vecinii noștri sau se putea și mai mult?
Eu sunt convins că România a făcut tot ce a putut. Posibil. Din nefericire, ucrainenii n-au înțeles anumite probleme. Acele tiruri care trebuie să tranziteze România erau cu o capacitate mult mai mare decât face față carosabilul la transport. În plus, Uniunea Europeană nu a sprijinit România în deciziile luate privind acest trafic de cereale pe teritoriul României. Mm-hmm. De ce? Din cauza că ei au intrat fără să plătească taxe vamale, lucru care a creat o gaură la buget destul de importantă. N-au plătit taxe de drum, iarăși gaură foarte importantă în momentul în care drumurile s-au deteriorat.
Oare nu de acolo au pornit și nemulțumirile fermierilor noștri?
Și plus că grâul lor, de exemplu, dacă la noi kilogramul de grâu era cu 70, de la ucraineni se lua cu 70 de bani. Și multe, multe, multe alte chestii care sunt cunoscute de factorul de decizii de la noi și probabil că vor lua deciziile, măsurile necesare pentru a remedia acest disconfort pe care l-au creat traficul și
situația în sine.
Situația în sine. Că s-au făcut foarte puțin cunoscut pe media modul în care am ajutat Ucraina, am ajutat cu tot ce am putut.
La momentul
cu tot
respectiv.
Ce s-a putut la momentul respectiv și ajutăm în continuare. Nu o să facem tapaj, că nu suntem să ne facem reclamă, să ne facem publicitate pentru treaba asta, dar îmi pare rău că președintele Zelenski n-a înțeles că el, bine, din punct de vedere al imaginii, trebuie să facă anumite declarații. Mă uitam în ultima perioadă, nu mai apare purtătorul de cuvânt, nu mai apare ministrul apărării, nu mai apare ministrul de externe în declarație, apare numai președintele Zelenski. Asta înseamnă, într-un fel, că a pus mâna pe toate friile puterii, ca să spunem, în Ucraina. Și că nu mai are încredere și chestia
păi
asta nu este
tot
bine.
O mentalitate gen
exact.
Kremlin?
Chestia asta nu este bună. Chestia asta nu este bună din cauza că ar trebui să arate că Ucraina vrea să meargă către democrație și
către
democrație înseamnă cu totul și cu totul altceva dacă vrea să adere la Uniunea Europeană.
Într-un discurs recent pe teme de politică externă, președintele Klaus Iohannis vorbea despre Republica Moldova ca despre statul din regiune cel mai afectat de războiul din Ucraina. Cum vedeți situația vecinilor noștri? Am discutat foarte puțin în emisiunea de data trecută.
Republica Moldova este veriga slabă. Are acest ținut la frontieră care se cheamă Transnistria și care trebuie să recunosc că în momentul în care s-a negociat frontierele la independența Ucrainei, Moldovei cu Ucraina, a fost o greșeală fantastică. Dar nu se mai poate reveni, asta e situația. Era mult mai important pentru Republica Moldova să-și ia partea de sud a Basarabiei, deci Republica Moldova egal Basarabia și nu Transnistria. Și atunci nu ar fi fost nici acel conflict cu Transnistria, n-ar fi fost nici alte probleme, ar fi avut ieșire la Marea Neagră, ar fi avut ieșire la gurile Dunării și era foarte important pentru Republica Moldova. Putea să dezvolte o flotă navală, putea să facă mult, 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 mult mai mult decât face acum. Cu ce a mai greșit Republica Moldova? În momentul în care s-a dat cetățenia masivă românilor din Moldova, și nu numai românilor, din cauza că acum, în ultima perioadă, am aflat că sunt foarte mulți ruși din Republica Moldova care vor să-și ia cetățenia română și asta e foarte interesant. Așa. Populația Republicii Moldova s-a diminuat în numărul de români. Din cauza că foarte mulți au plecat, au venit în România sau au plecat către Occident și așa nu s-au mai întors în țară. Aici o să vă spun o chestie foarte interesantă. Am avut de-a lungul timpului studenți din Azerbaijan, din Ucraina, din Albania, din Georgia, din Armenia. Toți ăștia, după ce și-au terminat studiile la noi, s-au întors în țara lor. Acum sunt diplomați, au funcție de conducere în statul ucrainian, în statul azer, în statul armean.
Nu, același lucru se întâmplă.
De ce? Pe când moldovenii nu s-au mai întors. Foarte puțin s-a întors. Cum
bine,
a fost Nicu Popescu, ca ministru de externe.
Este valabil și pentru tinerii de la noi care pleacă la studii în străinătate.
Exact. Și nu s-a mai întors. Și când puteau să pună umărul la dezvoltarea Ucrainei, ceilalți, Moldovei, ceilalți au pus umărul la dezvoltarea statelor de unde au provenit și au ajuns într-adevăr, v-am spus că sunt în funcție de conducere la ora actuală. Diplomatice, economice și așa mai departe. De ce? Din cauza că iarăși e vorba de mentalitate. Au considerat că Republica Moldova e insignifiantă, nu e un viitor pentru ei. Nu, e total greșit. Acest lucru a dat posibilitatea ca populația rusă și prorusă din Republica Moldova să se dezvolte. Și am văzut, l-am avut pe Voron, l-am avut pe Dodon, tot felul de meciuri, tot felul de sincope în dezvoltarea Republicii Moldova. La Republica Moldova, Maia Sandu ar trebui să înțeleagă că e periculos jocul ăsta dual Moscova-Strasburg. Ar trebui să se hotărească, dacă s-a hotărât că va merge către Uniunea Europeană, va trebui să meargă către Uniunea Europeană și către București, și către Paris și către Berlin, nu către altceva. Moscova ar trebui abandonată. Știu că presiunile interne sunt foarte mari, știu că problemele interne sunt foarte mari. Dacă mergem în zona de nord, la Bălți, în zona respectivă, populația este rusă și prorusă în număr foarte mare. În plus, mai are Transnistria, în plus, mai are Găgăuzia, carieră și se prorusă. Și are probleme interne destul de dificile. Plus problemele economice, plus o armată foarte mică. Statutul ăsta de neutralitate unii declarată ar trebui anulat. Și ar trebui acea neutralitate închisă din cauza că nu poate să se dezvolte armata, nu poate să beneficieze de ajutoare militare din partea statelor occidentale. În același timp ar trebui să renunțe la Transnistria. Transnistria n-a aparținut niciodată istoric de Basarabia. Transnistria a fost făcută cadou de Stalin la lipită Republicii Moldova, regiunea transnistriană. Ori acest teritoriu creează un mare disconfort pentru Republica Moldova.
Bine, și l-au luat înapoi. Spuneam în emisiunea de data trecută, în toate hărțile lor, este hașurată ca fiind...
Bineînțeles, dar Maia Sandu nu concepe că Republica Transnistria nu este teritoriul moldovenesc.
Da.
Deci aici e problema și aici este cheia neplăcută pentru Republica Moldova și din punctul ăsta este vulnerabil. Este la fel de vulnerabilă cum este Georgia cu Abhazia și cu Osetia.
Cam cum a fost Crimea pentru Ucraina.
Azerbaijanul cu Armenia, cu Nagorno-Karabakh. De ce? Din cauza că Rusia a căutat să creeze niște breșe de securitate pentru statele în cazul în care se va destrăma URSS-ul. Și asta a fost gândirea lui Stalin. Divide et impera. Adică împarte și conduce. Au luat bucăți teritoriale din teritoriile istorice, din Basarabia și le-a dat la ucrainieni, din Georgia le-a dat la ruși, din Armenia le-a dat la azeri, din azeri și așa mai departe. Deci a mers tot timpul pe chestii de genul ăsta. Foarte interesant a fost că și modul de dezvoltare a economiei rusești avea iarăși centru, URSS-ul, Rusia, de fapt,
da.
Monta componentele care se produceau. Spițe, de bicicletă în Moldova, să spunem, să vă dau un exemplu. Eu știu garnituri de robineți în Georgia și așa mai departe. Iar centrurile contabiliza. El avea tehnologia de a face așa ceva.
Pe era când o ăștia... strategie.
Exact, o strategie.
O strategie ca și
în
cum
momentul în care s-au rupt, ăștia n-au putut să... Exact. Ăștia, în momentul în care s-au rupt din URSS, n-au putut să dezvolte o industrie de biciclete, o industrie de robineți, o industrie de, eu știu ce, altceva. Da. De televizoare, de aparate de radio, de mașini, de toate chestiile astea.
A fost gândită.
Absolut. O gândire diabolică. Și din acest punct de vedere a creat mare disconfort statelor din fosta URSS. Că cele trei state baltice au reușit să-și câștige independența, să plece din blocul și din sfera de influență rusă, e un lucru nemaipomenit. Moldova avea posibilitatea să facă acest pas după 90. Din păcate, anumite influențe politice din așa și anumiți lideri n-au reușit să scoată Republica Moldova de sub influența rusă.
Oare cum am fi arătat noi dacă nu am fi fost în Alianța Nord-Atlantică? Se împlinesc totuși 20 de ani de la aderarea României.
Da, în acest an, exact.
Că tot vorbeam noi de 20 de aniversare al revistei.
Nu știu cum am fi arătat, nu pot să vă spun cum am fi arătat,
adică,
dar în orice caz riscurile
acestea...
de securitate ar fi fost la ora actuală foarte mari. Riscurile de securitate ar fi fost foarte mari pentru noi. Vedeți, cu toate că suntem în Alianța Nord-Atlantică sau că suntem în spațiul Euro-Atlantic, ca să cuprindem și Uniunea Europeană, tendințele de destabilizare sunt foarte mari și tendințele de destabilizare sunt și pentru Polonia și pentru Bulgaria și pentru România. De ce? Din cauza că acest război hibrid declanșat de Rusia caută să destabilizeze o parte din statele Uniunii Europene. Rusia nu va ataca militar un stat al Uniunii Europene din cauza că știe ce înseamnă să atace NATO. Dar în schimb va destabiliza. Și destabilizarea poate să fie socială, poate să fie politică, poate să fie economică, poate să fie financiară.
De multe
prin
ori
tot felul de
seama,
atacuri, cu hackeri,
exact.
Cu tot felul de atacuri cyber, eu știu, blocarea anumitor piețe să nu poți să-ți desfaci produsele, blocarea anumitor rute primare a neagră ca să nu poți să mai rute comerciale și vedeți că s-a redus foarte mult traficul în maritim în Marea Neagră datorită conflictului din Ucraina. Și multe, multe alte chestii de genul ăsta. Ori în condițiile astea noi trebuie să fim conștienți că trebuie să avem și noi propriile strategii de a ne dezvolta. Și una din strategii este ca să pregătim populația pentru apărare. Pregătirea populației pentru apărare înseamnă că tinerii între 20 și 40 de ani n-au făcut armata. N-au făcut o zi de armată, n-au făcut o ședință de tragere. Ar trebui să se ducă din proprie inițiativă. Și bineînțeles România să propună astfel de strategii în care sâmbăta și duminica veniți la trageri. Haideți să vă învățăm să trageți.
Antrenamente.
Antrenamente, exact. Haideți să vedeți cum se face aia. Haideți să vedeți cum se face
să
aia.
Știți că
măcar lucrul
totul
ăsta.
Depinde de ceea ce se întâmplă la nivelul conducerii noastre. Pentru că dacă ei merg într-o anumită direcție, cu siguranță tinerii nu sunt încurajați să meargă pe ideea de a-și apăra țara, de a fi o unitate, ci pur și simplu, la momentul în care va porni un conflict de genul acesta, vor pleca. Vor
fugi? Exact, foarte mulți tineri vor pleca, exact cum s-a întâmplat în Ucraina. Foarte mulți tineri au plecat din Ucraina în primele zile de război.
Pentru că asta văd la momentul acesta, adică cumva liderii noștri care ne guvernează ar trebui să fie conștienți de anumite lucruri și de felul în care merg mișcările acestea geopolitice, pentru că nu degeaba am ales să vorbim noi despre cât de interesant este un subiect de genul acesta pentru tinerii din ziua de astăzi, pentru că la prima abatere, la primul semnal de forță, ei vor fi primii care vor
pleca.
Da, din
cauza că acest lucru se întâmplă și datorită educației. Educația în care orele de istorie și de geografie au fost diminuate. Noi vedem spațiul global, nu mai vedem România. Nu mai vedem că România
mai
are resurse.
Mai este un lucru. Vorbeam mai devreme de ideea aceea pe care au resimțit-o rușii în momentul în care l-au primit pe Putin ca fiind liderul lor și a început să le ofere joburi, să le ofere cât de cât o siguranță pe stradă, fără să-i mai intereseze că el urmărea anumite aspecte care duceau într-o anumită direcție. Adică, doar că la noi, ce se întâmplă? La noi, liderii noștri sunt axați pe ceea ce se va întâmpla mâine cu tinerii? Nu. Nu avem locuri asigurate, nu sunt... Adică situația este destul de dificilă pentru un tânăr
de astăzi. Deci dacă discutăm de Rusia, și da și nu, deci și da și nu. De exemplu, pe Bulevardul Moscova, din centrul Rusiei, cel care are 12 benzi pe un sens, 12 pe un altul, deci un bulevard imens, la una din nunțile unor asiatici se trăgea cu pistoale mitralieră pe centru. Deci asta este, ca să spunem așa, este praf în ochi. Ce se întâmplă la noi? La noi vedeți că venim după o perioadă destul de complicată. Noi încă n-am reușit să ne încheiem această perioadă de tranziție către economia de piață. Nu am reușit și n-am înțeles în totalitate principiile economiei de piață.
Ați punctat-o foarte bine, înțeles.
Din cauza că nu poți să trăiești din impozite și taxe. Trebuie să-ți dezvolți industria. Ultima chestie venită de la Uniunea Europeană, pe agenda de lucru a Uniunii Europene, a fost relansarea industriei de armament și muniții în statele Uniunii Europene. Deci sunt fonduri pentru așa ceva. Aș vrea să văd că încep investițiile pentru a demara un asemenea proiect. Din cauza că, conform unui proverb românesc, iarna car și vara sanie, iar conform principiului militar, pregătește-te în timp de pace pentru război. Deci noi ar trebui să acordăm o atenție foarte mare, că vedeți că amenințările sunt din ce în ce mai complexe și vedeți că deciziile și luările de poziție din Marea Britanie, NATO, Franța, Germania, se va merge către dezvoltarea industriei de război. Industria de război, acum, care este foarte importantă.
Trebuie să fim realiști. La noi lipsește strategia asta de dezvoltare din interior. Noi importam gaze, dar în Marea Neagră aveam gaze. Adică, și ce s-a întâmplat cu toate minele?
Nu vreau să spun că e rea voință. Cred că există o timiditate a politicii românești. Cred că ar trebui persoanele care sunt în funcții să fie specialiști în domeniu, nu sunt numiți politici. În momentul în care sunt numiți politici și nu sunt specialiști în domeniu, e clar că iau niște decizii eronate.
Înseamnă că mai trebuie să așteptăm până
dar sincer, la ora actuală, în momentul în care vezi că Franța anunță că trece la producție de război, Germania, care nu mai avea producție de război, trece la producție de război și a mărit PIB-ul. Și noi s-a mărit PIB-ul cu 0,5%, dar e puțin. În situația actuală trebuia investit mult mai mult. Trebuia investit, de ce? Din cauza ca să încep să fac și pregătirea populației și a teritoriului pentru apărare, din cauza că Rusia este aproape de noi. Nu spun că va ataca România, dar în momentul în care România devine competitivă, are anumite dotări militare, din momentul ăla este un factor de descurajare pentru Rusia. Și asta, aici ar trebui investit foarte mult. Deci e un factor de descurajare. Această aplicație care are loc în Marea Neagră este o descurajare la adresa Rusiei, nu o agresiune la adresa Rusiei. Moscova o privește ca o agresiune la adresa Rusiei. Nu, Marea Neagră are un statut internațional și zona internațională a Mării Negre și zonele litorale, zonele naționale, se pot desfășura aplicații militare. Ați văzut vreo poziție luată de Statele Unite sau de NATO în momentul în care Rusia a făcut o aplicație cu China? Nu. De ce Rusia ia o poziție împotriva statelor membre NATO? E discutabil. Toate aceste aspecte sunt foarte complicate și complexe, dar noi trebuie să ne regăsim și regăsirea noastră este să ne relansăm economic, să ne relansăm industria de apărare, să ne relansăm pregătirea tinerilor pentru apărare, a oamenilor, de fapt, nu a tinerilor, a populației. Populația trebuie să știe că când sună sirena de 3 ori, trebuie să-mi pun masca pe figură, sună sirena de 2 ori, trebuie să mă duc în adăpost.
Noi nu avem educația asta.
Nu avem, nu avem, că o să vă dau un exemplu. În 1980 făcea Ceaușescu un exercițiu ăsta de alarmare, eram la Bacău, așa, într-o delegație la Bacău și în momentul în care s-a sunat alarma, toți trebuia să nu mai fie nimeni pe stradă. Ei, să vedeți că ți-au ieșit pe stradă să uite în sus, să vadă ce se întâmplă. Deci cam asta e educația. Un alt exemplu, au făcut Serviciul Român de Informații exerciții cu antiteror și toate treburile astea. Dacă ne uităm în Israel, în momentul în care are loc o alarmă teroristă, populația dispare de pe străzi, nu mai vezi pe niciunul.
Pentru că ei știu
la
ce trebuie
noi
să
se
facă.
Uitau să vadă, erau gură cască să vadă ce fac ei acolo. Deci aici e diferența. E vorba de reziliența populației. Ori noi n-am lucrat aproape deloc pe reziliența populației. N-am lucrat și văd că nu lucrăm în continuare. E vorba de pregătirea psihologică a populației. Israelul are o astfel de pregătire, să știți. Are o astfel de pregătire. Uitați-vă în Statele Unite când au fost acele agresiuni în școli, în licee. S-au baricadat în clase, au închis ușile, au pus băncile, în pupitrele în uși ca să nu poată să intre agresorii. Deci, de ce? Din cauza că există o astfel de pregătire. Doamne ferește, la un cutremur nu avem pregătirea elevilor din licee, din școli, a studenților din facultăți, ce anume trebuie să facă la un cutremur. Marea majoritate a populației o să meargă pe scări.
Deși vorbim în sistemul învățământului de educație civică, unde
exact,
se pot
exact. Deci
implementa
aici trebuie lucrat foarte
sisteme.
Mult. Aici trebuie lucrat foarte mult. Din păcate, aici suntem deficitari în domeniul educației. Îmi cer scuze că o zic, dar o să-i adevărul.
Avem multe de lucru, da. Este evident aspectul acesta. Un obiectiv prioritar al politicii externe românești este continuarea relației cu Statele Unite. Însă o parte a acestei relații este includerea României în programul acela cu viza, astfel în care românii să poată să călătorească în Statele Unite fără să mai aibă nevoie de viză. Ambasadoarea Americii la București a spus că ne-am putea califica pentru acest statut la începutul anului 2025. Cum vedeți dumneavoastră această posibilitate?
Da, din păcate s-a tergiversat foarte mult. În timp ce Polonia și alte state din jurul nostru au obținut dreptul de viză, noi am rămas de căruță, am rămas în urmă. Iar și o problemă de negociere. E o problemă de vizibilitate a României. Statele Unite trebuie să înțeleagă că România este un partener credibil pentru Statele Unite în Europa de Est. Ar trebui să aibă încredere în România. Pe undeva cred că această încredere nu este în totalitate. Și că ar trebui să înțeleagă că totuși acest dus cu zăhărelul la un moment dat poate să aibă niște implicații negative în relațiile cu Statele Unite.
Oare nu cumva această încredere a fost diminuată și din cauza diverselor mișcări care au loc la noi în țară și diverselor decizii care sunt nu tocmai în favoarea României, adică se văd că
mișcări au și în Statele Unite, mișcări sunt și în Franța, mișcări sunt și în Germania, dar aceștia beneficiază de vize. Nu. Sunt și migranți foarte mulți în Franța, sunt peste 10 milioane.
Înseamnă
de
că nu mai avem noi oamenii aceia care au știut să negocieze pentru aderarea României la NATO și ei au dispărut
de negociere. Nu că au dispărut. Cred că pe undeva ar trebui să fim puțin mai incisivi. Adică de genul, te scoate pe ușă să intri pe geam.
Da.
Adică până când
nu
faci mai perseverenți și mai puțin mai activ în politica internațională. Cred că am avea mult mai mult de câștigat decât să fim esmeni.
Ce ar însemna pentru român deschiderea Statelor Unite dacă ar fi să ne orientăm către aspectul tocmai menționat cu vizele?
Da, bineînțeles că prima dată foarte mulți gură cască vor pleca în zona respectivă. Va fi un aflux de gură cască, că așa se întâmplă de fiecare dată. Dar în plan bilateral, eu zic că vor fi niște schimburi fantastice la nivelul educației, la nivelul oamenilor care vor studia în Statele Unite, la nivelul turismului către zona respectivă și multe, multe alte aspecte, chiar economice. Economice vor fi cu totul și cu totul altfel, din cauza că momentul ăla vor putea călători oamenii de afaceri și vor putea deschide alte canale de comunicare cu Statele Unite. Și la ora actuală călătoresc, dar călătoresc destul de dificil, cu interviu, cu toate chestiile și...
Și foarte puțin, e drept.
Și puțin, bineînțeles.
Trebuie să... Nu putem să nu amintim ideea că în Statele Unite vor avea loc alegeri prezidențiale anul acesta, iar Donald Trump a ieșit în declarațiile sale la microfon și a spus că el va rezolva foarte multe aspecte atunci când vine vorba de Ucraina, de conflictul despre care noi am vorbit, că va aduce la aceeași masă pe Zelenski și pe Putin. Cum vedeți dumneavoastră
situația aceasta? Donald Trump este un om conformist. Venirea lui la putere, accederea lui la putere va duce Statele Unite către zona Asia-Pacific, către doctrina Monroe din 1923. Așa a făcut în primul mandat pe care l-a avut. În momentul în care face chestia asta, relațiile cu Uniunea Europeană scad foarte mult în însemnătate. Dar relațiile cu partenerii Statelor Unite, și noi suntem parteneri ai Statelor Unite, vor crește în intensitate. Din punctul ăsta de vedere, Uniunea Europeană va rămâne într-un fel descoperită. În cauza că nu va mai fi punctul central de atracție pentru Statele Unite. Se va muta către Asia Pacific, China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong și așa mai departe. Bine, declarațiile sunt declarații de campanie. Declarațiile, clar, le faci fulminante, le faci...
24 de ore vom face liniște.
Cert este că la ora actuală...
Acum trebuie să recunoaștem că el avea o relație specială cu Putin.
Nu știu cât de specială, dacă ne referim la cele halate de hotel cu zile. Așa. Nu știu cât de specială a fost relația cu Putin, dar să nu credem acum că președintele Biden are dialog cu Putin. În mod sigur discută, în mod sigur sunt discuții, că nu sunt în spatele ușilor închise, că nu avem noi acces la ele, că nu discută cu Xi Jinping, discută și cu Xi Jinping. Deci problemele astea au existat și vor exista permanent. De ce? Din cauza că lumea asta este o lume tripolară. Avem Statele Unite în vârf, China și Rusia. Deci sunt cele trei centre mari de putere mondiale. Ori aceste relații dintre aceste centre de putere mondiale nu fac nimic altceva decât să ducă la stabilitate. Acum este un impas. Este instabilitate datorită lipsei de dialog dintre cele trei. Dar în spatele ușilor închise, în mod sigur, discută între ei și atacă anumite probleme și anumite aspecte care să nu degenereze către un război mondial. Ăsta e lucrul cel mai important. În momentul în care asistăm la un război mondial, din momentul ăla nu se știe cum va evolua. Problema este că mai vedem o situație foarte normală, ca să spunem așa, specifică din zona războiului rece. Prefer să am conflicte locale, regionale, ca să descarc încărcările respective care să nu degenereze către un război mondial. Dar există riscul, cum avem Coreea de Nord, niște lideri imprevizibili care pot să facă un pas greșit și să ducă la un astfel de război. Sau cum este Iranul. Iranul care se folosesc o rachetă nucleară împotriva Israelului. Și atunci, iarăși, este imprevizibil și Iranul. Deci avem niște dictaturi care, la ora actuală, pot să distrugă stabilitatea mondială. Anumite conflicte de astea regionale, care sunt Africa, America de Sud, chiar și Orientul Mijlociu, pot fi stinse în timp scurt. În momentul în care se ajunge la un război mondial, din momentul ăla este incontrolabilă situația mondială. Dar eu am convingerea că nu se va ajunge acolo din cauza că încă mai suntem raționali. Nu suntem iraționali.
Vorbim despre diplomație, vorbim despre școli de diplomație, vorbim despre relații, de discuții, de parteneriate și totuși iată-ne că suntem în diverse conflicte pe care le sesizăm, ba într-o parte, ba în alta, în condițiile în care noi vorbim de o dezvoltare a populației, de o dezvoltare a societăților.
Din păcate, acolo unde diplomația nu-și mai face efectul, asistăm la conflicte deschise, conflicte militare. Și Dacă ar fi să ne uităm așa în urmă, ții minte că diplomația românească a deschis relațiile Chinei cu Statele Unite. Tot diplomația românească a fost cea care a deschis negocierile Israel-Palestina și asta la baza Camp David. Deci, într-adevăr, diplomația are un rol foarte important. Dar în momentul în care îl iei pe nu în față și mergi pe tehnica piciorului în ușă, cum a făcut Zelenski, nu mă voi întâlni cu Putin. Putin la fel, nu mă voi întâlni cu Zelenski. Din momentul ăla, orice ar încerca să facă unii
orice
și alții,
dialog dispare.
Va fi o ușă închisă, din cauza că dialogul a dispărut. Și în momentul în care dialogul a dispărut, problemele se văd
se
pe câmpul de luptă.
Se rezolvă în teren.
Cu morți, cu victime, cu distrugeri umane și materiale, care, sincer să fiu, Ucraina nu va vedea niciun leu de despăgubire de la Rusia, datorită faptului că Putin a declarat război, este o operațiune specială. Așa. Și atunci, conform tratatelor internaționale, nefiind război, Rusia nu va plăti despăgubiri de război Ucrainei. Și cineva trebuie să suporte refacerea Ucrainei.
Știți ce este interesant? Că asistăm la situații de genul acesta. Noi acum ne uităm pe plan internațional și vedem că acolo unde vorbim despre centri de putere, vorbim despre orgolii foarte mari.
Exact.
Lucruri de genul acesta, conflicte de genul acesta se întâmplă și la nivel mic, în diverse instituții și același principiu. Puterea, cea care merge într-o anumită direcție.
Da, lipsa de comunicare, lipsa de dialog, din păcate, că spuneți la nivel mic, sau și mă uit la nivelul între generații. Nu mai există un dialog, nu mai există o comunicare. Tinerii văd pe bătrâni dușmani, bătrânii văd pe tineri dușmani. Ruperea asta a coeziunii, că de fapt asta asistăm la o rupere a coeziunii internaționale, nu mai există. Acea perioadă din 1990 și până în 2000, când lumea părea că se așează pe alte criterii, a dispărut. A dispărut. Apoi a venit criza din 2009, unde financiar un prieten de-al meu din Statele Unite spunea că omenirea nu va mai cunoaște niciodată un astfel nivel de dezvoltare. După aia a venit pandemia pe sări. După pandemia a venit conflictul din Ucraina. După conflictul din Ucraina a venit Hamas, Israel, America de Sud, Africa și toate astea. Vedem că lumea este inflamată, este sub presiune și există riscul unei explozii în masă.
La nivel internațional.
Dar, încă o dată spun, echilibrul de cele trei mari puteri și medierea pe care ar trebui să o facă Organizația Națiunilor Unite, și din păcate Organizația Națiunilor Unite s-a transformat într-un organism birocratic în care ia decizii și atâta tot, nu mai are putere ca să intervină, în momentul ăsta este foarte complicat ca să vorbim de o stabilitate.
Vedeți, vorbim de un echilibru pe care ni-l dorim la nivel internațional. Vorbim de faptul că ar trebui să cunoaștem toate aceste situații pentru că trebuie să știm ce se întâmplă. Dacă atunci când a venit pandemia auzeam vorbindu-se despre virusul acesta în China și ni se părea că este foarte departe ca în câteva zile să ajungă la noi, cam același lucru se poate întâmpla atunci când vine vorba de război, despre conflicte, despre situații de genul acesta care destabilizează cu totul țara. Ei, pentru aceste lucruri am spus, tinerii ar trebui să fie informați și nu doar tinerii. Fiecare în parte ar trebui să luăm atitudine și să știm pe ce lume trăim, cum s-ar spune. Pentru că trebuie să recunoaștem, sunt oameni care efectiv nu își dau seama și nu cunosc cât de importante sunt aceste lucruri. Mergând pe ideea, este acolo, nu este aici, la noi.
Da,
același
acord.
Lucru s-a întâmplat și
de
cu acord. Pandemia. A fost acolo, dar a venit și la noi.
Da, dar e o diferență între o pandemie și un război.
Așa este.
Una e să ai un conflict foarte departe de graniță și alta e să ai un conflict lângă graniță. Deci lângă graniță, din cauza că vedeți, suntem paralizați economic, comercial, energetic, toate acestea se răsfâng și nu se răsfâng asupra României, ci asupra blocului european, asupra blocului occidental. asupra întregii lumi, țările africane care nu mai beneficiază de cereale, care nu au probleme cu alimentația și toate celelalte. Deci,
ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor, celor care ne urmăresc, atunci când vine vorba de situația pe care ar trebui să o cunoască din punct de vedere geopolitic, geostrategic și toate mișcările la nivel internațional?
În momentul în care vin în contact cu o informație, să citească sursele credibile, nu sursele de cancan. Și aici e vorba de surse științifice, unde apar analiști cotați pe plan internațional ca fiind foarte buni și sunt destule site-uri unde sunt analize excepționale. De ce? Din cauza că, încă o dată vă spun, această informație dată în mass media este scurtată foarte mult datorită timpului de emisie. Într-o emisiune, un redactor vine cu foarte multe informații. Nu poate să dezvolte o situație în sine. Și atunci ia informația primară, o caută pe internet, o caută în cărți
și o dezvoltă.
Și o dezvoltă. Se documentează să vadă despre ce e vorba. Mi se pare foarte important ca să se documenteze. Și în metrou, și în tramvai, și la locul de muncă, într-o pauză. De ce? Din cauza că nu fac nimic altceva decât să le consolideze poziția, să le consolideze cunoștințele, în așa fel încât atunci când iau deciziile, să aibă la bază niște argumente solide, nu niște știri venite pe fluxuri, din cauza că astea, v-am spus, sunt știri făcute foarte scurt, ai timp de emisie limitat. Foarte scurt, ai timp de presă foarte scurt, nu poți să dezvolți un subiect care vrei să-l faci într-o revistă scrisă de 20 de pagini, ci îl faci pe 5 pagini și atunci este complicat.
Informația
trebuie
trunchiată,
să te documentezi.
Și
omul trebuie să se documenteze, să fie conștient că trebuie să se documenteze, să fie conștient că trebuie să citească. Să nu îi mai fie fiecare de carte. Să lase telefonul și
să folosească telefonul în scopul acesta.
Telefonul poate să-l folosească
informa.
În scopul acesta, exact. Nu, informații nu sunt pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook, pe LinkedIn, în schimb, sunt informații foarte importante și ar putea să găsească foarte multe informații documentate în domeniul geopoliticii. Dacă dați să caute geopolitics, o să îi se dea nu știu câte site-uri, nu știu câți analiști de talie mondială care au tot felul de expertize. Și atunci pot să-și fac o idee a lumii în care trăim. Aici e cel mai important, să ne facem ideea de lumea în care trăim.
Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru sfaturile și sugestiile pe care ni le-ați oferit și mai ales pentru lecțiile de istorie pe care ni le-ați prezentat. Lecții de geopolitică, pentru că avem nevoie să le cunoaștem.
Important este să facă istorie și geografie în școli.
Și geografie. Reamintim prietenilor noștri că revista Geopolitica pe care dumneavoastră o coordonați și o conduceți a împlinit 20 de ani de la apariție și are locul 10 în top 5 15 mondial în ceea ce înseamnă publicații de geopolitică. Cu alte cuvinte, are un cuvânt de spus în domeniul acesta.
Să sperăm.
Vă mulțumim încă o dată pentru că ați acceptat
și
să fiți alături de noi la Lecția de Viață. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați și vă mai așteptăm cu drag ori de câte ori veți avea posibilitatea.
Mulțumesc mult! Mult succes!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când vom fi împreună pentru a învăța o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!